Capítulo 101. Nisa'a ya Dios tiubi tiuba'a anishituya nyaji Israel.
Binda kwanta uni nu ya Dios te binda kakune eni sibiza. Binda kani ni nu nyaji utaka nyu nyunanu nisa'aza. Bikata niza hakachi nyu uniza. Te vikani ndi itnyuvi itnyuba'a hasa'aza. Te viko kute zini haya yi ku Dios ni. Te naviko kusi ni nyajiu kandanduku hito'o. Bindanduku ni hito'o vihaka'anuza. Te sioni viko ndanduku niza. Viko ndaka'ani tnyu vii tnyu va'a vitnyu na'nu nisa'aza. Bitno'o nika'aza ha nisa'andaza kwechi nyajiu. Mani hakaku nindikintata Abraham bise Jacob te nikahiza. Te maa hito'o kuya Dios mao. Te maaza tatnuni nundi inyujiu. Si siuni naaja tratu ni saaja. Bitno ohani tatnuni za nukwa kwa nyaziu haviko nu zaa kwa andeva akakuya. Te suku tratu hani saaja hi Abraham. Bitno ohani kezu za nu Isaac. Te ninda saku tuza hi Jacob. Haku nakwino ilei. Bihi nyaziu Israel ninda saku tuza intratu hako ni kwi nikani. Nu hi nyaaja. Numano tari nyu'u ha o taka nyu'u hatni kanan, haku nyu'u havi ni imano, havi sa hachnino. Te nuho ni nyaziu zun ni ka oku, te ho kwiti ni ka ohika nda unu nyu'u zun. Te nyu'u nyu'u ni ka ohikai, bini ka ohika nda ui ii nyu'u nukatatnu ni rei, te tuni handetu ya Dios havi sa ndeba nyaziu hi. Te hahai wanika asheza hinte kakurei. Te hinya aza maviko snaano nyaziu nikahiri. Te ni maviko saano hakwe hinyaziu kandakani tnooni. Hinya aza. Junte ni tetniu ya Dios soko nunyuzu. Te ni snaaza di ihavika nyaziuzu. Suni tetniu za ite nani Jose hakoko snoo de nunyaziu nyunde. Hanika shiko nya hakoku nukwechide nunyaziu inka nyu. Te nika huu nisi ide hii kadena, te nika chiinya hii debeka, wande nuniskunku tno oha nika a Jose, te nisne ema ya Dios handija de no okaade. Zun te ni tatnuni rei hanika siaña hide, te nisiaña te tatnuni nunyazi unyuru, te ni hani ya rei zun hii Jose, jako tatnuni de nundi inyazi uve rei, biniskwiso siki nya de ndi ihaneva de hii Jose. Nawaha kashno'o de nu te kanet nyu na'nu, biskwa añadet no ndichi hinte kaku ni ha'nu nu nyuru. Junte sani hino Israel hasuni nani de Jacob nu nyu Egipto. Teni onda uni de nyuru, haku nu ka'o nyaziu tatat no kam. Teni sa ya Dios hanika kaja kwa andeba nyaziu nyura. Teni sa ajaha inu ndakwi kai sa nyaziu Egipto ru, hakaka u nyahinja. Teni sama za ano nyaziu Egipto zun, hanika ske shikwe nyaziu nyuza. Teni kandakani kwe ini siki nyaziu kahino kwechi nuza. Zun teni tetniu nya ya Dios hi Moises, te hino kwechi nuza bihin Aron teni kahiza. Teni kasa adekwa atniu na'nu ya Dios. Bitniu bitniu va'a nu nyu nyaziu tatatno kam. Teni tetniu ya Dios nyu ne haniku ne ni ni nyuzun. Sutu ni ka o nini nyaziu Egipto no ni ka aza. Te ni sa aza ha ni kandu ndu tezu nini te ni ka hi ichakade. Te ni ta ukwa andeva adikwara nunyu Egipto. Te vinde ini ve rei ni kiukweiti. Te ni ka ya Dios te ni kikwei kwa kwa achiukun na'nu bichiukun kweli ha ni chitu ti ni nyu Egipto ru. Te ni tetniu za nini nutniu sau. Bini kunyu'u siki nyuzun. Tenis kwechi nya hitnu uba bitnu tichi iu. Binis kwechi kweli nya hindi ijutnu ka o nyuzun. Tenika ya Dios, teniki kwei kwa andeva andetnuni tika langosta hanika haati jukukui. Tenika haati ndi ijukukui ka o nunyuzun. Bini ka haati ndi i haka hitu nya ziu nunyondei. Junte ni haaniza di ise jisna nyu nyaziu Egipto. Di ise jisna nyu nyaziu nuka o chitu chitu hi handakwi. Junte ni ndeneza nyaziu nyuza kandiso ndeinda tnyu haku oro vi plata. Tetuna inyaziu kuu ne untatatno Israel. Teni kaku si ni nyaju Egipto, haninde kwe nyaju Israel, chikaju nde vaanyay. Teni hata ya Dios ibiko hakoku kati hakisa unyahi nyaju Israel, bi inyu hako jetno hakwa. Ni kahika nyaju nyuja havikai, teni tetnyuja kanyu, bini tetnyuja statikute kweli de andibi hanika ohai binde nika ondutu chi. Teni huneja jika kava, teni hinonta inu kanundute hani hikade nunyu jichi nakwino injute. Chininda kaanja tno i, hani kaanja nu Abraham teni ohino kwechi nuja. Saaniku, hani dene ya Dios nya ziunyu hani kahija. Tebiso akakane hakaku sini ninde kwei, teni hinyaja nyundei nya ziu inka nyu nu nya ziunyuja. Teni kasa haji hakahitu nya ziu inka nyuju. Na wahaviku atnoi no tatnuniza tebiskun kuileiza. Kaanuku hito.